Şera ku di navbera Ukrayna û Rusyayê de didome, bandora xwe her ku diçe li ser aboriya Tirkiyê dide. Bi sporên aboriya amajê dikin ku heke ev şer demeka dirêj bidome wê di her warî de aboriya Tirkiyê têxe nav tengasiyê. Bandora vê şerê di 1 evrelê 2022-yan da xwe li ser gaza sûriştî diyar kir. Kompanyaya anonim ya bi xeta boriyê veguhestina petrolê Botaşê ragahand ku di bihayê yekîneya gaza sûriştî ya rûniştingehan da sedan 35, di gaza sûriştî ya di hilberîna elektrîkê de tê bikaranîn da sedan 44.30, gaza ku di pişesaziyê de tê bikaranîn da jî sedan 5 zêdebûn hatiye çêkirin. Piştî vê zêdekirina bihayan da di nav salekê de sedan 92.8 zem hatiye ser gaza sûriştî. Li ser vê zêdekirina bihaya gaza sûriştî Botaşê daxwînek da û di vê derê de amaje kir ku li Tirkiyê gaza sûriştî li gorî Ewropayê bêtir erzane. Botaşê bihaya gaza sûriştî yê meha Şibatê, yê li bajarê Enkerê li hemberî bajarên Ewropayê qiyas kir. Li gorî vê damberhevkirinê, di mitra kabika bihayên meha Şibatê da li Enkerê mitrê kabika gaza sûriştî 2.8 TL bûye. Li Berlînê 29.3, li Amsterdamê 34.3, Londrayê 17.8, Romayê 24.8 û li Sofyayê jî 17.1 TL derbas bûye. Botaşê sedema vê zêdekirinê jî wiha anîziman. Di 1 evrelê 2022-yan da li ber hin pêdiviyan di firotina gaza sûriştî de hin rêkûpêkirinê nû hatin çêkirin. Herçiqas ev bihabûnî were çêkirin jî li dewleta me di bikaranîna gaza sûriştî ya rûniştingehan da dê alîkarî bide. Li Tirkiyê wek gaza sûriştî li ser benzînê jî hima her hefte carekê zemtê. Di meha Adarê 2021-an da bêtir giranî li ser lître benzînê hate çêkirin. Aborînas amajê dikin ku di bilindbûna nirxên dravên biyanî de rawestandinek hebe jî li diwarê bihayên benzînê de bêtir giranbûnî çêbûye. Serokê Saziya Rêkûpêkirina Piyaseya Enerjiyê EPDK Mustafa Yılmaz giranbûna benzînê bi şera Ukraynayê û Rusyayê ve dibestîne. O amajê dike ku heke ev şer dirêj bidome wê bandora xwe bêtir li ser benzînê diyar bike. Di 1 Nîsanê 2022-yan da bihayê lître benzînê li Enkerê 19.78, li Stenbolê 19.7, li İzmirê jî 19.8 liraye. Di demên dawî da mazot ji benzînê girantir bû. Aborînas amajê dikin ku heke ev bihayana neyn xwarê di hemû berheman da wê giranbûnî were çêkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkerê.